dhe ka kërcënuar se do të ndërmarë veprime ligjore në të gjithë vendin, cilat mund ta zgjasin konfirmimin zyrtar të presidentit të ardhshëm.
If you count the legal votes,
nëse numroni votat e ligjshme, unë fitoj lehtë. Nëse numroni votat e paligjshme, ata mund të përfishin të vjedhin zgjedhjet.
Që nga fillimi i fushatës, Trump dhe Biden e kanë konsideruar njëri tjetrin kërcënim për mirëqenien e qytetarëve amerikan. Nëse Biden zgjidhet, askush nuk do të jetë i sigurt, ka thënë Trump. Trump është presidenti më i keq që ka pasur Amerika, ka thënë në anën tjetër Biden. Kështu të ndarë janë edhe mbështetësit e tyre. Të Trumpit thonë se 4 vjetët të kaluar kanë qenë koha ku gjërat kanë ndryshuar për të mirë dhe kur kanë ndjerë se presidenti e di saktë se çfarë do.
The economy was doing really well.
Ekonomia ishte vërtet mirë për para pandemisë. Mendoj se Trump duhet të qëndrojë në krye. Kemi nevojë për udhëheqjen e tij. Nëse jo, do të jemi në një gjendje të keqe.
If not, I think we're in bad shape.
Për mbështetësit e Bidenit, presidenca Trump është e shëmtuar. Ka thëlluar ndarjet dhe ka rritur pasigurinë si brenda ashtu edhe jashtë SBA-s.
Kam votuar për Joe Bidenin sepse sinqerisht besoj se Trump ka bërë një punë të tmerrshme. Ai e do vetëm veten e tij. Unë do doja diçka që kujdeset për të moshuarit, për njerëzit që nuk mund të punojnë dhe mendoj që Biden do të bënte një punë më të mirë.
Zgjedhjet janë zhvilluar në kohën e pandemisë së koronavirusit, e cila ka lënë mbi 230.000 amerikanë të vrarë, por ka pasur kosto të madhe edhe në ekonomi, duke lënë 10 miliona njerëz të papunë. Zgjedhjet po ashtu kanë pasuar një val të gjerë protestash kundër racizmit. Tensionet mbeten të larta, thonë analistët, dhe ato mund të manifestohen në rrugë pavarësisht se kush konfirmohet president. Për ekspozen flet politologu Çek Jirzhi Pehe, drejtori qendrës akademike të Universitetit të New Yorkut këtu në Prag.
Well, I think that the elections confirmed that the United States.
Mendoj se zgjedhjet konfirmojnë se Shtetet e Bashkuara janë një vend shumë i ndarë. Luftrat kulturore janë intensifikuar deri në atë pikë sa që janë bërë luftra politike. Tani pas zgjedhjeve mund të përballemi edhe me dhunë. Disa mund të thonë edhe luftë civile. Pavarësisht se kush konfirmohet president, mund të ketë dhunë në rrugë, mund të ketë trazira. Është një situatë shumë e vështirë që tregon për ndarjen e thellë të shoqërisë amerikane, por që nuk është specifike vetëm për SBA-n. Ndarjet e tilla i shohim në të gjitha shoqëritë perëndimore, edhe pse shumë prej tyre, sidomos në Evropë, kanë gjetur mënyra më të mira se SBA-ja për të trajtuar polarizimin.
Në disa shtete të SBA-s, dallimi midis Trumpit dhe Bidenit ka qenë vetëm pak mijëra vota ose qindra. Diferenca ngushtë është një trend që e përcjell politikën amerikane për më shumë se 3 dekada. Fitoria e fundit e madhe ka ndodhur në vitin 1984, kur presidenti atëhershëm republikan Ronald Reagan e ka mundur bindshëm rivalin e tij demokrat Walter Mondale, duke fituar në secilin shtet përveç Minnesotës prej nga dhe vinte Mondale. Që nga jo kohë, garat janë bërë gjithnjëherë më të ngushta dhe shpallja e shpejtë e fitores gjithnjëherë më vështirë. Po, kuj ka rënjët problemi? Përse shoqëria amerikane po ndahet gjithnjëherë më shumë? Shpjegon profesori Jirzhi Pehe.
Well, I think that the root of the problem is.
Mendoj se rënja e problemit është ngjashme me atë që kemi parë edhe në disa vende të Evropës apo në demokracitë e tjera. Ka të bëjë me një gjenerat njerëzish që janë përballur me globalizmin. Globalizmi ka shkaktuar efekte të këta, humbje të vendeve të punës, mbyllje të fabrikave dhe ata nuk kanë ditur se si t'ju bëjnë ballë. Nuk kanë ditur të punojnë as me teknologjinë e re. E gjithë kjo është shoqëruar edhe me disa ndryshime kulturore që kanë sjellë më shumë të drejta për pakicat dhe më shumë të drejta për gratë. Pra, shoqëritë perëndimore po bëhen më shumë multikulturore dhe njerëzit që janë mësuar të jenë grup dominues në një shoqëri të caktuar friksohen. Ata friksohen sepse shohin se si bota përreth tyre ndryshon. Disa nga ta edhe besojnë se koha mund të kthehet prapa. Dhe kur ka një politikan si Donald Trump i cili thot se do të ndaloj kohën dhe do t'i rikthej gjërat si që kanë qenë, ata njerëz i besojnë. Ata janë kryesisht njerëz me nivele më të ulta të shkollimit që kanë prirje për t'ju besuar këtyre premtimeve.
Në historinë e saj 244 vjeçare, SBA-ja ka duruar vazhdimisht ndarje të mëdha midis partive të saj politike. Ndarje rreth industrializimit, luftës civile, imigracionit, votimet e grave, pjesëmarrjes në luftrat botërore, të drejtave civile, të drejtave të homoseksualeve, të abortit e të tjera. Profesori Jiri Peje thotë se shoqëria amerikane ka qenë e ndarë gjithmonë, por se ndarja nga njëherë është fshehur nën sipërfaqe.
Polarizimin e kanë mbuluar në periudat të caktuara gjendja mirë e ekonomisë dhe pozicioni Amerikës në botë. Tani kur ekonomia është në krizë, polarizimi i fshehur del në sipërfaqe. Polarizime ka pasur gjithmonë, por ato kanë qenë më të thella në periudat të caktuara për shkak të ndryshimeve kulturore. Për shembull, në fund të viteve 1960 ka pasur një lëvizje të madhe shoqërore që ka kërkuar barazi për pakicat dhe gratë. Atë botë natyrisht se ka dalë në papolarizimin në shoqëri. Ka pasur përplasje të mëdha midis brezave të rinj dhe brezave të vjetër konservator.
Mbi 150 milion amerikan kanë votuar në zgjedhjet e 3 nëntorit, duke shënuar pjesëmarrjen më të lartë në më shumë se një shekull. Presidenti Trump me javë të tëra ka sugjeruar se nëse gara është ngushta, ai do t'i akuzojë kundërshtarët e tij demokrat për mashtrim dhe përpjekje për t'ia vjedhur fitoren. Ai ka bërë pikërisht këtë në ditët pas zgjedhjeve. Sipas një analize në BBC, dëmi tashmë është bërë. Pavarësisht nëse Trump në fund të fundit fiton ose humb, ai ka hedhur re të zezë mbi këto zgjedhje pasi ka vënë në pikpyetje vetë makinerinë e demokracisë amerikane, ka shkruar BBC. Sipas një shkrimi në Guardian, kushdo që i fiton zgjedhjet e këtij viti, Amerika mbetet një vend i ndarë në mënyrë të hidhet dhe të barabartë, dhe bisedimet kombëtare nuk do të jenë të lehta. Rezultatet e hershme të zgjedhjeve nuk kanë dhënë fitues, por kanë konfirmuar që ndryshmërinë e çarjeve kombëtare, ka shkruar gazeta New York Times. Ndërsa paqartësitë politike vazhdojnë, disa gjëra tashmë janë të sigurta. Në zgjedhjet e 3 nëntorit, Biden ka marrë vota nga populli më shumë se çdo kandidat tjetër presidencial në historinë amerikane. Trump në anën tjetër ka fituar më shumë vota se në zgjedhjet e vitit 2016. Për të konfirmuar zyrtarisht fitoria së paku 270 votave magjike të kolegjit zgjedhor, ndoshta duhet të presim edhe disa ditë, nëse jo javë. Të gjues të ndërruar kaq për këtë edicion, për lajmet e ditës nga Kosova, rajonit e bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcilni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.